Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida narxlarni stabillashtirishga yordam beradigan dasturiy ta'minot ishlab chiqildi. Bu haqda Iqtisodiy va kambag'allikni qisqartirish vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu dasturiy ta'minot Toshkent shahridagi Toshkent qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozori hamda Eski Juva dehqon bozorlarida tajriba tariqasida yo'lga qo'yiladi. Xabar qilinishicha, ushbu dastur bozor hududiga kunlik kirib kelgan meva-sabzavot va go'sht mahsulotlari turi, miqdori, ularning eng quyi va eng yuqori narxi va qaysi hududdan olib kelinganligi aniqlaydi. Ushbu ma'lumotlar esa doimiy ravishda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilib boriladi hamda Davlat statistika qo'mitasida doimiy ravishda brifing o'tkazilib borilishi yo'lga qo'yiladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, ushbu dasturiy ta'minot 1 oy ichida yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.